Καλημέρα σας, σας υποδεχόμαστε με αυτή τη μουσική, αν και είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, γιατί είναι, τούτη είναι η δεύτερη ώρα. Σήμερα ξεκινήσαμε τις 9. Είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και καλή χρονιά για όσους δεν μας ακούγανε πριν. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2019. Έχουμε να τα πούμε περίπου 2 εβδομάδες. Διπλή λοιπόν η ώρα σήμερα, αλλά δεν υπάρχει αύριο εκπομπή εξαιτίας της παράτασης της λειτουργίας Εκκλησίας λόγω των Θεοφανίων, βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε κάνει μία κίνηση με το να ασχοληθούμε με τη γειτονιά μας πρώτα απ' όλα. Καλά είναι όσα γίνονται πιο μακριά και τα αναλύουμε και τα λέμε, αλλά ας ξέρουμε τι γίνονται και στα Βαλκάνια, στις γειτονικές μας χώρες. Ασχοληθήκαμε λοιπόν εντατικά με το τι είναι οι τελευταίες εξελίξεις στα Σκόπια, αλλά και τι είναι αυτές οι κινητοποιήσεις οι κοινωνικές που έχουν ξεσπάσει στη Σερβία, στην σερβική πλευρά της Βοσνίας, που μοιάζουν με τις Ουγγαρίας, που όλες αυτές λίγο μοιάζουν και με τις Γαλλίας. Και μετά βεβαίως ασχοληθήκαμε με τη Ρουμανία, τη χώρα η οποία έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η-1η, για την οποία εκφράστηκαν ορισμένες επιφυλάξεις αν θα μπορέσει να τα καταφέρει, εξαιτίας και βέβαια κάποιες απειρίες που έχουν όλες οι χώρες που πρώτη φορά κάνουν προεδρία, αλλά και λόγω της εσωτερικής πολιτικής αναταραχής που υπάρχει. Αλλά μάθαμε μιλώντας και με έναν Έλληνα που δραστηριοποιείται πολύ σε αυτή τη χώρα και την οικονομική της κατάσταση και την αρκετά σημαντική πάντα παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτή τη χώρα, παρά την κρίση και παρά την οπισθοχώρηση σε ορισμένους τομείς. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο, τη δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε στις εξελίξεις που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έγιναν. Υπάρχει ιστορία με τη Συρία, με την απόφαση των ΗΠΑ για αποχώρηση που προκαλεί πάρα πολλές αντισυντοτές αντιδράσεις. Αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας. Σημαντικές όμως είναι οι εξελίξεις σε ένα άλλο κράτος το οποίο είναι πολύ καθοριστικό για τις ισορροπίες της περιοχής, είναι το Ισραήλ, στο οποίο μεσούς της εορταστικής περίοδου εδώ ανακοινώθηκε η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 9 Απριλίου, ενώ πρόκειται να γίνουν 7 μήνες πιο μετά. Και δεν είναι μόνο ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές, είναι ότι γίνονται και πάρα πολλές ανακατατάξεις στα κόμματα αυτής της χώρας, στις συμμαχίες, στις συνεργασίες. Διασπώνται κόμματα, προκύπτουν νέα κόμματα, χαλάνε συνεργασίες παλιότερες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Νετανιάχου παραμένει κρατεός, παραμένει ισχυρός. Το πιθανότερο είναι θα τις ξανακερδίσει τις εκλογές, παρά το γεγονός ότι εις βάρος του διεξάγονται διάφορες έρευνες δικαστικές για να το ασκηθούν μάλιστα και σε αυτόν και στη γυναίκα του διώξεις για υποθέσεις διαφθοράς. Όμως δεν πολύ επηρεάζουν από ό,τι φαίνεται την δημοφιλία του. Μερικοί βέβαια λένε ότι επισπεύδει τις εκλογές, όχι τόσο εξαιτίας διαφόρων εσωκομματικών, μάλλον κρίσεων που παρουσιάστηκαν στο συνασπισμό που είχε, κυρίως με το κόμμα του Λίμπερμαν, θα τα εξηγήσουμε τώρα σε λίγο όλα αυτά που αποχώρησε κλπ. Αλλά τις επισπεύδει πιο πολύ εξαιτίας και των δικαστικών του υποθέσεων. Βέβαια το Ισραήλ δεν μας ενδιαφέρουν τα εσωτερικά του μόνο, μας ενδιαφέρει η παρουσία του στην περιοχή και σε ζητήματα όπως είναι φερρυπίν το Συριακό. Ήταν από τις χώρες που αντέδρασε σφοδρά στην απόφαση των ΗΠΑ για αποχώρηση. Γίνονται κατεπίγουσες συνομιλίες των Αμερικανών και με το Ισραήλ. Έκαναν τέτοιες συνομιλίες ο Νετανιάχου με τον Πομπέιο στη Βραζιλία μάλιστα, όταν πήγαν για την ορκομοσία του εκεί νέου Προέδρου. Πηγαίνει ο Μπόλτον, ο Σύμβουλος Ασφαλείας των ΗΠΑ, κατεπηγόντος και στην Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ, όπως και στην Τουρκία. Αλλά βεβαίως το Ισραήλ μας αφορά, διότι είναι σε εξέλιξη αυτή η τριγωνική συνεργασία της Ελλάδας, της Κύπρου με το Ισραήλ σε πολλά ζητήματα, και σε πολιτικά και γεωπολιτικά θα έλεγε κανείς, και βέβαια κυρίως ενεργειακά. Θα έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά, μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τα γνωρίζει καλά και αυτή την περίοδο ζει ξανά στο Ισραήλ, κάνοντας έρευνα σε ένα σημαντικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων που υπάρχει εκεί, μάλλον σε ένα Ινστιτούτο ο ίδιος ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις. Είναι ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος και άλλες φορές μιλάμε μαζί του για ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ και αυτή την περιοχή. Είναι αναλυτής του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εξέδωσε πριν από μερικούς μήνες ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το «Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ και η Κύπρος», μεταξύ 46-60 και τώρα, όπως είπα, βρίσκεται στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν ως ερευνητής διεθνών σχέσεων. Γεια σας, κύριε Χαρίτο.
Γεια σας και καλή χρονιά από το Ισραήλ. Όπως πάντα είσαστε πολύ αναλυτικός στον πρόλογο.
Ναι.
Κάτι το οποίο είναι καλό φυσικά για τους ακροατές. Όντως εδώ επειδή δεν θεωρείται επίσημη αργία η πρωτοχρονιά του πολιτικού έτους, είχαμε πολλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών, των γιορτών των δικών μας. Και η κυριότερη από αυτές φυσικά είναι η προκήρυξη των εκλογών για τις 9 Τετάρτου του 19. Και αυτό έδωσε έναυσμα στο να δημιουργηθούν πολλές αλλαγές σε κομματικό επίπεδο, οι οποίες αλλαγές αγγίζουν και την δεξιά αλλά και την αριστερά. Αφορμή ήταν ένας νόμος για τη στρατιωτική θητεία των υπεροθόδοξων Εβραίων, ένα θέμα που ήταν παλιό και που προέκυψε πιο έντονα τις τελευταίες μέρες, ίσως και εν μία νυχτή, για να πω την αλήθεια. Η αιτία όμως ήταν οι προσωπικές διαφωνίες που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στον Νετανιάου και τον Ναφτάλι Μπένετ, τον αρχηγό του κόμματος Εβραϊκή Εστία, όπως και φυσικά ήταν και η παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, του Αβίγδορ Λίπερμαν, πριν από ένα μήνα περίπου. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ήταν ότι η απόφαση για τη διάλυση της Βουλής και για την προσφυγή στις κάλπες ήταν ομόφωνη από όλους τους, από όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι σύμφωνα με το σύστημα εδώ στο Ισραήλ που βασίζεται στην απλή αναλογική, οι κυβερνήσεις που έχουν πολλούς κομματικούς εταίρους σπανίως θα φτάσουν ως το τέλος της θητείας τους, που είναι τετραετής, και έτσι το γεγονός ότι θα γίνουν οι εκλογές 7 μήνες πριν από ό,τι αναμενόταν δεν είναι κάτι το οποίο υποδηλώνει την είσοδο της χώρας σε μια κρίση. Αυτό το οποίο ήταν σαφές ήταν ότι η κυβέρνηση αυτή, η απερχόμενη κυβέρνηση, ήταν μία από τις πιο μακρόχρονες σε θητεία και ίσως και η πιο δεξιά από ιδεολογικής απόψεως, άμα θέλουμε να το δούμε δηλαδή και από ιδεολογική άποψη.
Βέβαια.
Τα κόμματα και οι διασπάσεις που έχουν γίνει όμως είναι και από την αριστερά αλλά και από τη δεξιά. Ας αρχίσουμε από την αριστερά που έχει και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε τη διάσπαση του εργατικού κόμματος ανάμεσα στο ύστερα από μια ευνηδιαστική απόφαση του προέδρου του εργατικού κόμματος, που όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι βουλευτής, του Άβι Γκάμπαϊ, ο οποίος εκπαρασύρωσε, θα μπορούσαμε να το πούμε, και στις κάμερες μπροστά, χωρίς να το ξέρει η Τσίπη Λίβνη, που είναι η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, ναι, του.
Για την ακρίβεια, διάλυσε ένα συνασπισμό που λεγόταν Σιωνιστική Ένωση, που είχαν κάνει με ένα κεντρό κόμμα.
Ναι, ήταν ένα κεντροαριστερό κόμμα.
Συνασπισμός.
Εργατικούς, ναι.
Και
το
οποίο τη Τσίπη Λίβνη είναι το παλιό κόμμα του Εχούντ Ολμέρ, έτσι. Αυτό. Η εξέλιξη εκείνου του κόμματος, δεν είναι.
Η εργατική είναι μια.
Όχι η εργατική, το άλλο. Το άλλο, της Λίμνη, το κόμμα είναι αυτό που είδησε ο Όλμερ κάποτε. Αν δεν κάνω λάθος.
Όχι ακριβώς, αλλά όντως ο Όλμερ είχε συνεργαστεί με τη Λίμνη και η Λίμνη είναι μια προσωπικότητα η οποία την έχουμε δει και από την κεντροδεξιά και από την κεντροαριστερά.
Και υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ.
Αλλά δεν είναι όμως επί του παρόντος
αυτού. Όχι, εντάξει.
Εκτός, αυτό το που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η απόφαση του Γκάμπαϊ από χθες στελέχη των εργατικών επιθυμούν να συγκεντρώσουν υπογραφές εναντίον της απόφασης αυτής.
Μάλιστα.
Επειδή δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία. Και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ότι οι εργατικοί, που είναι στην ουσία η αριστερότερη φωνή και με αξιώσεις για εξουσία αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι εμφανίζονται δύο στρατιωτικοί, άλλοτε αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός Μπένι Γκάντς, που ήταν αρχηγός του στρατού από το 2011 έως το 2015, να δημιουργεί ένα δικό του κόμμα, με σαφώς κεντροδεξιό πρόσημο, αν και ακόμα ο Γκάντς δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση. Ναι. Και από την άλλη ο Μωσέ Γιαλόν, ο οποίος ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2011 έως το 2013, και προηγουμένως ήταν και ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2013 έως το 2016, συγγνώμη, και αυτός είναι φυσικά από την δεξιά πλευρά. Όσο για τη δεξιά, θα χρειαστεί να παραμείνουμε, γιατί έχουμε και μια άλλη αλλαγή. Ο υπουργός παιδείας Ναφτάλι Μπένετ, που ήταν αρχηγός της Εβραϊκής Εστίας, αποχώρησε από το κόμμα που είχε ο ίδιος ιδρύσει και δημιουργεί ένα νέο κόμμα, νέα δεξιά, έτσι ονομάζεται, με το ιδεολογικό θέμα να προσαρτηθεί η δυτική όχθη από το Ισραήλ και να μην δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Είναι το ό,τι πιο δεξιό υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Το στοίχημα για τις εκλογές που θα γίνουν είναι και για το Λικούντ, επειδή όλα αυτά τα κόμματα από τη δεξιά αναζητούν να πάρουν τις ψήφους από τη δεξαμενή που ψηφίζει το Λικούντ του Πρωθυπουργού, του Νετανιάου, αλλά είναι και προσωπικό στοίχημα και για τον Νετανιάου τον ίδιο. Όπως πολύ σωστά είπατε, αναμένεται ένα πόρισμα από τη δικαιοσύνη για να δούμε αν τελικά υπάρχουν οι αποχρώσεις ενδείξεις για το πρόσωπό του για ποινικές ευθύνες και του ιδίου αλλά και του περιβάλλοντος του. Και βεβαίως οι εσωτερικές εκλογές στο Λικούντ που θα γίνουν ή στα τέλη του μηνός αυτού ή στις αρχές του επομένου, οπότε θα δούμε και την πιθανότητα ύπαρξης των δελφίνων όπως του Γκίντον Σαρ, ναι, που λέγεται ότι έχει τις φιλοδοξίες να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Λικούντ. Έχουμε όμως και τα ισχυρά χαρτιά του Νετανιάου, που εκτός από τις δημοσκοπήσεις που του δίνουν ακόμα μια ευκαιρία για να παραμείνει. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι πρωθυπουργός από το 2009 και ότι διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική.
Και ξαναήταν και στο παρελθόν ένα διάστημα, οπότε στο σύνολο είναι αρκετά χρόνια. Κοντεύει να σπάσει το ρεκόρ του Μπεν Γκουριόν λίγο ακόμη.
Το έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ. Είναι ο μακροβιότερος. Το δυνατό χαρτί του Νετανιάου λοιπόν είναι οι διεθνείς σχέσεις της χώρας και το πώς έχει διαχειριστεί το Συριακό αλλά και το Παλαιστινιακό έως τώρα. Όλοι του οι χειρισμοί δεν την χάνουν καμίας αμφισβήτησης, ακόμα και από τους εργατικούς, ακόμα και από την αντιπολίτευση. Έτσι να σταχειολογήσω, ας πούμε, τα στοιχεία που ισχυροποιούν.
Κύριε Χαρίτο, επειδή θέλω να σας ρωτήσω ξεχωριστά για το θέμα το Παλαιστινιακό και όλα αυτά, μία πριν ερώτηση που έχω μια απορία. Επειδή ακριβώς το θέμα, ο Νετανιάχου από τη μια είναι πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη γίνονται έρευνες δικαστικές και αστυνομικές. Ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση είναι ότι στο Ισραήλ πολύ συχνά έχουμε δει να γίνονται δικαστικές και αστυνομικές έρευνες εις βάρος όχι απλών πολιτικών και υπουργών και λοιπά. Αυτό είναι συνηθισμένο και παντού.
Και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ακόμα και του Προέδρου της Δημοκρατίας, και να αναγκάζεται σε παρέτηση για ένα σεξουαλικό σκάνδαλο του Πρωθυπουργών.
Και να έχει φυλακιστεί.
Ενεργεία Πρωθυπουργών, όπως τώρα, και αρχηγών κομμάτων κλπ. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει μια ανεξαρτησία της τόσο έντονη της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, το πολιτικό σύστημα.
Να σας πω, είναι μια πολύ απλή εξήγηση. Η φύση μισεί τα κενά. Όταν η αντιπολίτευση σε κομματικό επίπεδο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού που δεν θα υποστήριζε τον Νετανιάου, όπως για παράδειγμα για τα κοινωνικά ή για τα οικονομικά ζητήματα ή για τη μεσαία τάξη. Το ένα υγιές σύστημα από θεσμούς αναλαμβάνει το ρόλο της αντιπολίτευσης. Και οι αντιπολιτευτικές φωνές οι ουσιαστικές είτε έρχονται από τις εφημερίδες, αυτό είναι το αξιοπρόσεκτο εδώ στη χώρα αυτή, αλλά και από τους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, η οποία κρατάει μία δική της τάση, και υπάρχουν ακόμα αυτοί οι θεσμοί που κάπως μπορούν να περιορίσουν την πραγματικά αξιοπρόσεκτη και αξιοθαύμαστη, εγώ θα μπορούσα να πω, επιβίωση του Νετανιάου όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το οποίο έχει και είναι και το πώς εξηγείται ότι ακόμα σε δημοσκοπικό επίπεδο είναι σε καλή κατάσταση ο Νετανιάου. Υπήρξαν και άλλες έρευνες κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια από τη δικαιοσύνη, οι οποίες εν τέλει δεν απεδείχθησαν τόσο σοβαρές, ούτως ώστε και τα αποτελέσματά τους δεν απεδείχθησαν να οδηγούν ευθέως και ξεκάθαρα στον Νετανιάου τον ίδιο για ευθύνη. Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να μην πείθεται ότι όντως ο Νετανιάου είναι από πίσω ο άμεσα εμπλεκόμενος. Αλλά θα χρειαστεί να σημειώσουμε επίσης ότι η αντιπολίτευση, και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα είτε της ασφάλειας, είτε της διαχείρισης της κατάστασης, είτε στη Γάζα, είτε στη Συρία, είτε διεθνώς, δεν υπάρχει μία αντιπολιτευτική φωνή
η οποία
να είναι ικανή να αντιστρέψει.
Λοιπόν, για να το πάμε εκεί λοιπόν, και στις συνομιλίες που είχαμε πριν, μου λέγατε ότι το δυνατό χαρτί του Νετανιάγου είναι ακριβώς η πολιτική που ακολουθεί σε θέματα, στην εξωτερική του πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, η οποία είναι εν τέλει κοινώς αποδεκτή. Δείχνει μια εικόνα μια ισχύος, αποφασιστικότητος κτλ. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, η κατάσταση με το, για να τα συμπεριλάβετε όλα σε μια απάντηση σε αυτό το κεφάλαιο, η κατάσταση με το Παλαιστινιακό είναι ίσως σε μια από τις χειρότερες φάσεις, λιμνάζει, δεν έχει γίνει τίποτα, και επιπλέον και αυτό το σχέδιο Τραμπ, το οποίο θα ανακοινωνόταν εδώ και πολλές μήνες, είναι όλο
να υποτίθεται ότι θα είχε ανακοινωθεί ήδη από το Δεκέμβριο του,
και θα ήταν και το ισοδύναμο της απόφασης των ΗΠΑ, η εξισορρόπηση ας το πούμε, του να μεταφέρουν την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή το κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε και ένα συνολικό σχέδιο να σας δείξουμε. Δεν έγινε και δεν ξέρουμε και αν θα γίνει τώρα πλέον. Επομένως το Παλαιστινιακό.
Αυτό δεν είναι σίγουρο. Αυτό δεν είναι καθόλου.
Καλά, θα το δούμε. Θα το δούμε. Να μην εικάζουμε σε αυτό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι εκλογές θα γίνουν αυτόν τον Απρίλιο, η πρώτη αντίδραση που ήρθε από το εξωτερικό ήταν από την Ουάσιγκτον, η οποία με έναν εκπρόσωπό της από το Λευκό Οίκο είχε δηλώσει ότι θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία των εκλογών εδώ, ούτως ώστε να αποφασίσουν από την Αμερική πότε θα
το δούμε αυτό, να μην εικάζουμε από αυτόν.
Εικάζω, και είναι μια εκτίμηση αυτή, θεωρώ ότι εάν πριν από τις εκλογές η δικαιοσύνη ανακοινώσει για το εάν υπάρχουν οι αποχρώσεις ενδείξεις εναντίον του Νετανιάου και του περιβάλλοντός του, κάτι που θα του στοιχήσει από δημοσκοπικής απόψεως, θεωρώ ότι με δεδομένες τις στενές και εξαιρετικά καλές σχέσεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάου, θεωρώ ότι το σχέδιο Τραμπ ίσως ανακοινωθεί λίγο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών.
Θα το δούμε.
Για να σώσει.
Θα το δούμε. Εκείνο που θέλω να συζητήσουμε περισσότερο τώρα, γιατί έχει γίνει αυτό, είναι η αντιδράση του Ισραήλ στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει και εσπεσμένα και χωρίς να το έχει συζητήσει από ό,τι λένε τις αυτές έστω τις μικρές αλλά συμβολικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη Συρία. Το Ισραήλ ήταν μια χώρα που αμέσως αντέδρασε, θεωρεί ότι μια σειρά από ισορροπίες που το αφορούν μπλέκουν ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει τρόπος ας πούμε να ελεγχθεί εύκολα η παρουσία του Ιράν μέσα στη Συρία. Έχει γίνει από τους, για τους δικούς του βέβαια λόγους, από τους μεγάλους υποστηρικτές των Κούρδων όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Βεβαίως οι Αμερικανοί τρέχουν τώρα μάλλον να το μπαλώσουν, αυτό θα έλεγε κανείς. Έγιναν συναντήσεις Πομπέο, το είπα πριν, και Νετανιάχου στη Βραζιλία. Έρχεται ο Μπόλτον.
Δεν θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπαναχωρούν από την απόφασή τους, ούτε ότι πάνε να τον μπαλώσουν.
Καταρχήν ανακοίνωσαν ότι δεν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, άρα μπορεί να περάσουν τις εκλογές της.
Ξέρετε για τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώνονται από την διακυβέρνηση Τραμπ, ή για το σχέδιο που αρχικά είχαν πει ότι θα το ανακοινώνανε από το 17, ύστερα είχαμε πάει για το Μάρτιο του 18 και τώρα δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Έχω πολλές
Εσείς δώστε μας την εικόνα για τη Συρία.
Η απόφαση των Αμερικανών να φύγουν από τη Συρία έχει ληφθεί. Όντως έχει δημιουργηθεί ένας προβληματισμός εδώ για το πώς ποια θα είναι η κατάσταση όταν φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί. Έχουν ακουστεί πολλές πληροφορίες και ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί να συνεργαστεί και να συντονιστεί με την Ιορδανία και με τη Σαουδική Αραβία, ούτως ώστε να έχουν να διεξάγουν επιχειρήσεις πολύ συγκεκριμένες στην Συρία, είτε ακόμα και ότι το Ισραήλ και η Τουρκία θα ενθαρρυνθούν από τους Αμερικανούς, ούτως ώστε να συντονιστούν αυτές οι χώρες, και έστω όσον αφορά το Συριακό να υπάρξει μία αλληλοβοήθεια. Αυτό το οποίο, αλλά όλα αυτά είναι σε θέματα εκτιμήσεων, είτε από το είτε από τα διάφορα think tank, είτε από ανώνυμες πηγές που θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες. Όπως γνωρίζετε, αυτό συνηθίζεται. Αυτό το οποίο έχει ίσως τη σημασία του είναι ότι το κουρδικό, που έως τώρα είχε ξεχαστεί από τα think tanks της χώρας, αρχίζει ξανά και προβάλλεται ως κάτι το σημαντικό. Είναι όλα ρευστά. Θα χρειαστεί να θυμηθούμε ότι το Ισραήλ και η Ρωσία είχαν έρθει σε μια συνεννόηση τα τελευταία τρία χρόνια, ούτως ώστε η μία χώρα να ενημερώνει την άλλη πότε θα επιχειρήσει και τι θα κάνει στη Συρία, και με σκοπό το Ιράν να παραμείνει σε έναν έλεγχο και σε ό,τι αφορά τη Συρία αλλά και σε ό,τι αφορά την παρέμβασή του στα εσωτερικά του Λιβάνου. Όλα είναι πολύ ρευστά. Αρχικά είχαν πει οι Αμερικανοί ότι θα αποχωρήσουν εντός των 4 μηνών. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα αμερικανικά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη με μια επιφύλαξη, με δεδομένο ότι μας έχει προκύψει το θέμα των εκλογών τον Απρίλιο, και με την πιθανότητα να ανακοινωθεί το σχέδιο Τραμπ ανάλογα με τη δημοσκοπική δυνατότητα που θα παρουσιάσει ο Νετανιάου, είτε πριν από τις εκλογές, αν οι εξελίξεις δεν είναι καλές για τον Νετανιάου, είτε αμέσως μετά, ούτως ώστε να δοθεί μια όθηση.
Τώρα,
αναφορικά με το Παλαιστινιακό, όντως,
δύο κουβέντες για να
έχει λιγνάσει όλη η κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό όμως έχει μερίδιο ευθύνης η μη συνεννόηση της Φατάχ με την Χαμάς και με την βούληση της Χαμάς να κερδίσει μια νομιμοποίηση, είτε διπλωματική, είτε στρατιωτική, είτε πολιτική, και στο εσωτερικό της Γάζας, αλλά και στις σχέσεις της με τον κόσμο, με την Αίγυπτο και με τους παίκτες της περιοχής. Είναι δύο οντότητες, η Φατάχ από τη Δυτική Όχθη και η Χαμάς από τη Γάζα, που συναγωνίζονται η μία την άλλη, Και φυσικά αυτό γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ενός αντιπάλου που είναι ισχυρότερος και από τις δύο οντότητες, από το Ισραήλ. Ίσως θα έπρεπε εντός του 19 το Παλαιστινιακό στρατόπεδο να αποφασίσει ποια θα πρέπει να είναι η στάση που θα πρέπει να τηρηθεί από εδώ και πέρα. Όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει και τη χρονιά που έχει περάσει, αλλά και εδώ και μία πενταετία, έχουν αποτύχει, και προφανώς αυτό δρά προς όφελος του Ισραήλ και της...
όπου έχουν ανακοινωθεί 2.000 καινούργιες κατοικίες να κτιστούν μέσα στην Δυτική Όχθη, 430.000 να πούμε ότι είναι η έπικη του Ισραήλ.
Ο δυνατός είναι που κανονίζει, ναι.
Όμως να προλάβουμε, πριν κλείσουμε το χρόνο μας, να μιλήσουμε λίγο για τις τριμερείς αυτές συνεργασίες. Εμάς μας ενδιαφέρει το Ισραήλ πολύ. Από τα τέλη του 2000, την πρώτη δεκαετία τέλος πάντων ήδη του αιώνα, μια σειρά από ελληνικές κυβερνήσεις καλλιεργούν συστηματικά τη σχέση με το Ισραήλ. Άλλαξε κάπως η πολιτική της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, και έχει ενδιαφέρον ότι διαφορετικές κυβερνήσεις, τριών τουλάχιστον ειδών κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ακολουθούν την ίδια πολιτική στο θέμα αυτό.
Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι απλώς η πολιτική του Ισραήλ, αλλά είναι η προσωπικότητα του Νετανιάου.
Η οποία έπαιξε ρόλο, σίγουρα. Αλλά για να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση, γιατί δεν μένει πολύς χρόνος, και να απαντήσετε συνολικά. Τέλος πάντων, ξεκίνησε εδώ και χρόνια και την ακολουθούν, επαναλαμβάνω, διαφορετικές κυβερνήσεις, και την προσέγγιση με το Ισραήλ, αλλά και αυτή την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Εσείς έχετε γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την πολιτική που είχε το Ισραήλ για την Κύπρο μεταξύ 1946 και 1960. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Λοιπόν, ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν και άλλες τριμερείς τέτοιες συνεργασίες Ελλάδας και της Κύπρου με την Αίγυπτο, την Ιορδανία. Τώρα θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες εκεί της Μέσα Ανατολής. Γίνονται κοινές συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής, υπουργών εξωτερικών, ανακοινώσεις, κοινά γυμνάσια σε θέματα διάφορα άλλα, πολιτικά, ασφάλειας κλπ. Το μεγάλο ερωτηματικό και ζήτημα και ζητούμενο είναι οι ενεργειακές του συνεργασίες. Ανακοινώνεται διαρκώς κάποιο βήμα σε αυτόν τον αγωγό. Θα δούμε εν τέλει, βέβαια όλα αυτά είναι ακόμα πρωτόκολλα, είναι στο εμπορικό κομμάτι, δεν έχουν περάσει. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν όλη αυτή η συνεργασία, πώς την βλέπω στο Ισραήλ, όπως την καταγράφετε, και αν μπορεί να αποκτήσει στρατηγικά χαρακτηριστικά. Ή είναι εν τέλει μια συνεργασία ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, η οποία όμως μπορεί να αλλάξει αύριο μεθαύριο. Αν το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει στρατηγικά συμφέροντα με την Ελλάδα και, την Κύπρο, βέβαια.
Ναι, είσαστε σαφείς. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και που θα χρειαστεί να το σημειώσω είναι ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα και με την Κύπρο, δηλαδή με τον ελληνικό παράγοντα στην περιοχή, δεν έχουν τεθεί, δεν έχει βγει καμία ένα κόμμα, ένας αρχηγός από την αντιπολίτευση να επικρίνει αυτή την ανάπτυξη των σχέσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και πλησιάζουν οι εκλογές, ότι ουδέποτε το θέμα της συνεργασίας με την Ελλάδα και με την Κύπρο, μάλιστα, δεν έχει τεθεί στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης της
πόπτης. Όμως πόσο βαθιά μπορεί να είναι αυτή η συνεργασία.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εγώ μπορώ να συμπεράνω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για το εάν, για παράδειγμα, θα φύγει ο Νετανιάου από την εξουσία, θα έρθει μια άλλη δύναμη που θα αντιστρέψει όσα έχουν συμφωνηθεί. Με τα δεδομένα που έχουμε έως αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ναι.
Τώρα, αυτό το οποίο ήταν πολύ σημαντικό στην τριμερή που έγινε πριν από ένα μήνα στην Περσέβα, ήταν το εξής, ότι συμμετείχαν οι Αμερικανοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τριμερής ήταν εν τέλει μία τετραμερής.
Ναι.
Ότι σταματήσανε να ακούγονται φωνές είτε από think tanks, είτε από αξιωματούχους από το Υπουργείο Ενέργειας, είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι υπάρχει πιθανότητα ίσως ο East Med να μην συμφέρει και θα πρέπει να προαχθεί είτε η οδός από Αίγυπτο, είτε να φτιάξουν οι σχέσεις με την Τουρκία για να πηγαίνει, ναι, το φυσικό αέριο από την Τουρκία. Οι σκέψεις αυτές δεν ακούγονται πια. η κυβέρνηση εδώ έχει ξεκαθαρίσει πια ότι η λύση που θα προωθήσει είναι η λύση του EastMed. Αυτό το οποίο αναμένουμε να δούμε όλοι μας εντός του 19, την άποψη των τεχνοκρατών και για το κατά πόσον θα είναι αυτό το project
επιχειρηματικά και οικονομικά βιώσιμο, μάλιστα.
Που είναι πολύ σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μπει σε τροχιά εκλογική η χώρα και με δεδομένο ότι έως και το Φεβρουάριο ο Νετανιάου μοιραίος θα έχει να κάνει με τους εσωτερικούς του εχθρούς και τον Απρίλιο θα επεκταθούν οι ανησυχίες του και σε δικαστικό ίσως επίπεδο αλλά και σε πολιτικό. Αυτό το οποίο εκτιμώ είναι ότι το βάρος των προσπαθειών για την προσέλκυση των τεχνοκρατών που θα πρέπει να πιστούν ότι ο EastMed είναι βιώσιμος θα πρέπει να πέσει στην Αθήνα και στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένα στοίχημα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Θα χρειαστεί να σημειώσω και το εξής, ότι το Ισραήλ ήδη εξάγει το φυσικό του αέριο και στην Παλαιστινιακή Αρχή και στην Ιορδανία αλλά και στην Αίγυπτο. Δεν βιάζεται να βρει νέους επενδυτές. Εννοείται ότι θα βοηθήσει τις προσπάθειες από την ελληνική και από την κυπριακή πλευρά. Θεωρώ ότι δια της εισάτοπων απαγωγής η Αθήνα και η Λευκωσία, όπως και η Αμερική, θα πρέπει να συνεργαστούν για να πιστεί ο τεχνοκράτης που θα αναλάβει και τον εμπορικό κίνδυνο για το εάν τελικά ο EastMed είναι βιώσιμος ή όχι.
Μάλιστα. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι μόνο τέτοιες αποφάσεις και κινήσεις μπορούν, επαναλαμβάνω, να δημιουργήσουν στρατηγικές σχέσεις και όχι εφήμερες συνεργασίες, γιατί αυτές έχουν βάθος και επηρεάζουν και πολλά άλλα πράγματα.
Κοιτάξτε,
και δεν αλλάζουν
εύκολα. Κοιτάξτε, ένα περιβάλλον σαν αυτό, σε ένα περιβάλλον που το ζούμε, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε στο Συριακό, είτε στην γενικότερη περιοχή, όλα είναι ρευστά. Και αυτό φυσικά έχει, αυτό σχετίζεται και με τις αμφιβολίες μας κατά πόσον η τριμερής αυτή ήρθε για να μείνει, για να φύγει.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που έως τώρα όλα τα σημάδια είναι καλά.
Όχι, λοιπόν, ότι θα μείνει. Το θέμα είναι πόσο παραγωγικά είναι όλα αυτά, αλλά θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό ξεχωριστά. Θα μας δοθεί ευκαιρία.
Φαντάζομαι
είναι μεγάλο ζήτημα. Κύριε Χαρίτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια και χαρά στο Ισραήλ από την Αθήνα. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο, ο οποίος είναι αυτή την εποχή ερευνητής διεθνών σχέσεων στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. Μιλάγαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα αυτή και με την προκήρυξη πρώτων εκλογών, με την κατάσταση που από την πλευρά του Ισραήλ πως βλέπει τα πράγματα με τη Συρία, αλλά βέβαια και για τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της δικής μας χώρας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα όπως σας εξαγγείλαμε θα μείνουμε στην περιοχή. Το θέμα των ημερών που απασχόλησε ουκολίγους σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, σε πολλές χώρες και σε πολλές καγκελαρίες, ήταν η ευνηδιαστική ως ένα σημείο απόφαση Τραμπ να δηλώσει, να ανακοινώσει την αποχώρηση των λίγων αλλά συμβολική σημασία στρατευμάτων που έχουν οι ΗΠΑ, ειδικών δυνάμεων κλπ. Στη Συρία, το οποίο λειτουργούσε προς πολλές κατευθύνσεις και σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν ο διαιτητής ή αυτός που έμπαινε στη μέση ανάμεσα κυρίως στην Τουρκία και στην παρουσία των Κούρδων στο βόρειο ανατολικό κυρίως πια μέρος της χώρας. Ανέτρεψε διάφορες ισορροπίες και υπολογισμούς, υπήρξαν αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, τις οποίες θέλουμε να δούμε, αλλά θέλουμε να δούμε και τι γίνεται μέσα στη Συρία πια, όπου μεν ο πόλεμος τίνει να τελειώσει, αλλά πώς να τελειώσει. Πρώτα απ' όλα, η κατάσταση επί του πεδίου είναι ότι το συριακό καθεστώς Άσαντ, το οποίο πλέον αποδέχονται όλοι ότι τουλάχιστον θα μείνει για ένα διάστημα, με όλες αυτές τις νίκες που έχει και τις προελάσεις των τελευταίων ετών, έχει ακόμα το 60% της επικράτειας. Το υπόλοιπο το κατέχουν το 2,3% τζιχαντιστές, έχει μείνει ακόμη στα χέρια τους, και το 37,5% είναι που έχουν οι αντάρτες που δεν ελέγχονται από που ελέγχονται μάλλον από διάφορες δυνάμεις, οι Κούρδοι και η Χεσμπολάχ βέβαια, είναι ευχαριστημένοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι το 2018 ήταν λιγότερο αιματηρό. Σκοτώθηκαν, λέει, μόνο 20.000 άνθρωποι. Η χρονιά έκλεισε με 20.000 περίπου νεκρούς. Είναι κάτι αρκετά καλό, καλύτερο από παραδείγματος χάρη το 17, όπου είχαν σκοτωθεί 33.500 άνθρωποι, και πολύ καλύτερο από το 14, που είχαν σκοτωθεί 76.000 άνθρωποι. Αλλά να θυμόμαστε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει κοστίσει τη ζωή τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων μέχρι στιγμής, και βέβαια τον εκτοπισμό πολλών εκατομμυρίων. Και να δούμε, ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, για πόσα χρόνια θα υπάρχουν συνέπειες στους ανθρώπους εκεί. Αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο τη γεωπολιτική σκακέρα. Θα καταφύγουμε πάλι στην γνώση των θεμάτων της Μέσης Ανατολής, που έχει ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Κούτση.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχετε. Και επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεται και ένα ολόκληρο πόνημα για όλες αυτές τις αλλαγές, δώστε μας μια γεύση. Εσείς πώς διαβάσετε πρώτα απ' όλα, πριν από μέρες, όταν ένα πρωί βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε εμείς αποχωρούμε, κάναμε τη δουλειά μας, φεύγουμε?
Να σας πω, εμένα δεν με εξέπληξε πολύ αυτό, διότι εξ αρχής είχα την εικόνα ότι ο Τραμπ δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη Μέση Ανατολή ή τη διεθνή διπλωματία. Προσέγγιζε τα διεθνή θέματα και την πολιτική μέσα από την οπτική ενός businessman. Ή κάνεις αυτά που λέω εγώ ή σε απολύω, ή διακόπτω τις οικονομικές μου σχέσεις μαζί σου. Αυτή η λογική βέβαια δεν ισχύει στη διεθνή πολιτική, όπου θα πρέπει να γίνεται διάλογος, όπου θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών κτλ. Επομένως, η φράση που έχει ιδιαίτερη σημασία για να καταλάβετε την προσέγγιση του Τραμπ είναι ότι η Συρία για αυτόν είναι μια χώρα που έχει μόνο άμμο και θάνατο.
Ναι.
Με λίγα λόγια, ναι, δεν έχει καμία αξία για αυτόν να είναι οικονομική.
Ναι, το είπε, ναι, και αυτό.
Και επομένως αποχωρεί. Γι' αυτό να είναι πια έχει αξία Σαουδική Αραβία που έχει πετρέλαια. Το Ιράκ που έχει πετρέλαια. Καμία άλλη χώρα γι' αυτό να δεν έχει αξία, αφού δεν έχει οικονομική αξία για τον Τραμπ. Επομένως δεν με εκπλήσει αυτή η πολιτική του. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η όλη στρατηγική του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή στηρίχθηκε σε ένα πρόσωπο, τον Μπιν Σαλμάν, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε καταφέρει και πριν την εκλογή του Τραμπ να συνάψει στενές σχέσεις με τον γαμπρό του, τον Κούσνερ, και μέσω του Κούσνερ να πείσει τον Τραμπ ότι αυτός, δηλαδή ο Μπιν Σαλμάν, θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του στη Μέση Ανατολή, διότι θα διαθέσει στο πλευρό του Τραμπ όλο τον αραβικό χώρο. Και μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αραβικός χώρος. Είναι αυταρχικά καθεστώτα. Ξεκινήσουμε με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία. Είναι αυταρχικά τα καθεστώτα αυτά. Ναι. Και ότι εγώ θα μπορέσω να τους φέρω στο πλευρό σου εναντίον του Ιράν και εναντίον της τρομοκρατίας.
Και σε καλή συνεργασία με το Ισραήλ επίσης.
Σε κάποια συνεργασία, ευκαιριακή συνεργασία. Προσέξτε. Όσο υπάρχει η απειλή του Ιράν, θα υπάρχει και αυτή η συνεργασία. Η πολιτική της Σαουδικής Αραβίας, και το επιβεβαίωσε και ο βασιλιάς Σαλμάν, ο πατέρας του Μπιν Σαλμάν, στηρίζεται στην απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου του 2002 ότι η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ θα επέλθει μόνο μετά την λήξη του Παλαιστινιακού προβλήματος, με την ίδρυση δύο κρατών και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή είναι η αραβική γραμμή και δεν αλλάζει με τίποτα.
Ναι. Ωραία, εκείνο λοιπόν που αλλάζει τώρα.
Αυτό που αλλάζει.
Ναι.
Έρχομαι λοιπόν να σας δώσω, δεν έχω ολοκληρώσει τις σκέψεις μου, επομένως σας δίνω κάποιες, ναι, γενικές γραμμές.
Δυστυχώς πρέπει να τρέχουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
Πολύ τρέχω, πολύ γρήγορα. Στον αραβικό χώρο λοιπόν υπάρχουν τέσσερα κέντρα που ανταγωνίζονται ο ένας στο άλλο. Είναι η Αίγυπτος, το Κάιρο, το Ριάντ, η Δαμασκός και η Βαγδάτη. Όταν λοιπόν ένα από αυτά τα κέντρα γίνεται ισχυρό, ενοποιούνται τα άλλα κέντρα εναντίον του. Τι έχουμε σήμερα στον αραβικό χώρο? Έχουμε μια διαμάχη μεταξύ των κέντρων αυτών. Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία είναι κέντρα αυταρχικών εξουσιών. Η Βαγδάτη έχει δημοκρατικό καθεστώς. Εκφράζει, αν θέλετε, ένα κέντρο που προωθεί τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή. Αυτό το κέντρο στηρίζει και η Τουρκία. Άσχετα για την εικόνα που έχουμε για τον Ερντογάν που είναι αυταρχικός, αλλά ουσιαστικά στηρίζει ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θέλει να εντάξει και τη Συρία που αναφέρατε κι εσείς, τι θα είναι με τον Άσαντ που θα παραμείνει, θα υπάρχει σύνταγμα, θα υπάρχει αυτονομία για τους Κούρδους, θα υπάρχει αν θέλετε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, όχι αναγκαστικά πλήρη δημοκρατικό, αλλά θα είναι δημοκρατικό πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν ένα κέντρο στο βορρά που στηρίζει η Τουρκία για εκδημοκρατισμό στον αραβικό χώρο, που αντιμάχεται ένα κέντρο στο νότο που στηρίζουν τα αυταρχικά καθεστώτα με ηγέτηρα τη Σαουδική Αραβία.
Αλλά εκεί έγινε μια χαλάστρα με το Κασόγγι, έτσι.
Έγινε χαλάστρα με το Κασόγγι. Τώρα θα αρχίσουν οι πιέσεις στην Σαουδική Αραβία από τους Αμερικανούς ότι αν θέλετε να σας στηρίζουμε θα πρέπει να προχωρέσετε σε εξυγχρονισμό, σε εκδημοκρατισμό, θα σταματήσουν όλα αυτά τα παιχνίδια, κόψε κεφάλι, κόψε χέρι κτλ. Και αν θέλετε να σας στηρίξουμε θα πάτε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κούτσι, όλοι βέβαια και ως ένα σημείο δεν ξέρω πόσο ειλικρινές είναι το ενδιαφέρον τους, θρηνούν για την περίπτωση των Κούρδων, πώς ας πούμε δυνατόν αυτοί που αγωνίστηκαν κατά του Ισλαμικού κράτους να τους παρατήσουμε. Βέβαια οι Κούρδοι τα ξέρουν αυτά και έχουν, ξέρετε, μία ρίση, λένε μεταξύ τους οι Κούρδοι έχουν φίλους μόνο τα βουνά. Γιατί ναι, στο τέλος στην ιστορία πάντα όλοι τους παρατάγανε, ναι. Αλλά βλέπουμε τώρα και μία κίνηση να προσεγγίσουν την Δαμασκό και με τη διαμεσολάβηση αφού τη φαίνεται των Ρώσων, ακριβώς λόγω της αποχώρησης των Αμερικανών. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή ο καθένας κινείται, αλλάζουν συμμαχίες, συνεργασίες, πέφτουν ταμπού. Και ναι, βέβαια ακούσαμε και τους Βρετανούς, τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, να λέει τι να κάνουμε, για κάποιο διάστημα θα τον έχουμε τον Άσαντ και στο, ναι, μέλλον.
Εγώ θα έλεγα ότι οι Κούρδοι της Συρίας έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι στο παρελθόν είχαν μια στενή σχέση με το PKK, ναι, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο πατήρ Άσαντ, ναι, και δημιουργούσε εσωτερικά προβλήματα για την Τουρκία. Ναι. Και αυτό είναι αν θέλετε το άγχος του Ερντογάν. Να μην έχουμε ξανά Κούρδους με στενές σχέσεις του PKK να μας δημιουργούν προβλήματα. Επομένως όταν θα έρθουν να λύσουν το Κουρδικό, οι Ρώσοι, οι Σύριοι και οι Τούρκοι, θα τεθεί στο τραπέζι ότι οποιαδήποτε αυτονομία δοθεί στους Κούρδους, που ο Άσαντ αυτό τους έχει προτείνει. Τους έχει προτείνει αυτονομία για να τους προστατεύσει από τους Τούρκους.
Σε πλαίσια ενός ομοσπονδιακού ίσως κράτους στο μέλλον, αυτό κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όποια αυτονομία έχουν οι Κούρδοι δεν θα έχει καμία σχέση με PKK και αυτό θα πρέπει να εγγυηθεί ο Άσαντ και η Ρωσία.
Ναι.
Γι' αυτό θα σας θυμίσω πριν 2-3 εβδομάδες έσπευσε στη Βόρεια Συρία ο Μπαρζανί, οι Κούρδοι του Ιράκ. Όταν ετοιμαζόταν ο Ερντογάν να εισβάλλει, εσπεύσαν στη Βόρεια Συρία οι Κούρδοι του Ιράκ για να πιέσουν το YPG, τους Κούρδους της Συρίας, να διακόψουν οποιαδήποτε σχέση με PKK, όπως έχει κάνει και ο Μπαρζανί με το PKK.
Ναι.
Οπότε το κλειδί είναι, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Κούρδοι της Συρίας δεν θα έχουν καμία σχέση με PKK. Αν ναι, τότε το πρόβλημά τους έχει λυθεί μέσα σε μια ομοσπονδιακή Συρία.
Τώρα, είχαμε προηγουμένως μια συζήτηση με τον κύριο Γκαβρίλ Χαρίτο, ερευνητή στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν, και ρωτούσα την άποψη των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί, λοιπόν, και αυτοί ανησυχούν πάρα πολύ για το κενό που πάει να δημιουργηθεί από την απομάκρυνση των Αμερικανών. Πιέσαν ήδη, τους δίνονται κάποιες διαβεβαιώσεις από ό,τι φαίνεται. Σπέβδουν, ο Μπόλτον κάνει επισκέψεις αυτές τις μέρες και στην Ιερουσαλήμ αλλά και στην Άγκυρα. Επομένως, και βέβαια υπάρχουν πάντα και οι Ρώσοι στη μέση, ναι. Όλα αυτά πώς μπορεί να διαμορφωθούν, πιστεύετε?
Δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Χαρίτος σας έχει μεταφέρει την ανησυχία του Ισραήλ για το μελλοντικό καθεστώς της Συρίας. Αυτό που φοβάται η Συρία, και εδώ είναι πάλι μια φράση του Τραμπ, ότι ας κάνει το Ιράν ό,τι θέλει στη Συρία.
Το Ιράν ας κάνει ό,τι θέλει στη Συρία, ναι.
Το είχε πει αυτό στην συνέντευξη που είχε κάνει, έτσι.
Ναι.
Έχει πει ας κάνει το Ιράκ ό,τι θέλει στη Συρία, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Μα. Δικό του το πρόβλημα.
Ναι, αλλά ενδιαφέρει το Ισραήλ.
Αυτό ήθελα να πω. Το Ισραήλ λοιπόν ανησυχεί για μια Συρία όπου το Ιράν θα έχει αυξήσει την επιρροή του και τη στρατιωτική παρουσία του. Τη στιγμή που λοιπόν το Ισραήλ από εδώ στο παρελθόν έκανε επιθέσεις εναντίον του Ιράν στη Συρία με την υποστήριξη της Αμερικής, τώρα δεν θα έχει την υποστήριξη αυτή να είναι. Και ανησυχεί το Ισραήλ. Πώς θα μπορέσω να κάνω εγώ επιθέσεις χωρίς την υποστήριξη των Αμερικανών, με τους Ρώσους και τους Σύριους εναντίον μου με S-300.
Ναι.
Επομένως, το πρόβλημα του Ισραήλ είναι τι θα γίνει με την παρουσία του Ιράν στην περιοχή.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η μεγάλη απειλή για το, για τη, για το Ιράν. Εδώ έρχεται βέβαια το μεγάλο παιχνίδι που μπορεί να παίξει η Ρωσία.
Μάλιστα.
Ούτε η Τουρκία, ούτε η Ρωσία θα ήθελαν το Ιράν να έχει μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία μέσα στη Συρία.
Ναι.
Θα θέλουν να το περιορίσουν. Επομένως, θα εξαρτηθεί από τη Ρωσία και την Τουρκία κατά πόσο θα περιοριστεί η παρουσία του Ιράν στη Συρία.
Μάλιστα.
Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Δεν μπορούμε να, στη Μέση Ανατολή, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα.
Άρα σε αυτό υπάρχει και κάποια συνεργασία Αμερικανών Ρώσων, όσο και να μην φαίνεται αυτό.
Μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον μια συνεργασία. Θα σας βοηθήσουμε να περιορίσετε την παρουσία του Ιράν στη Συρία, να μην έχει τουλάχιστον τα στρατεύματα ή ό,τι μονάδες έχει στο Ιράν να είναι απομακρυσμένες από τα σύνορα του Ισραήλ, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά του, διότι τι μπορεί να κάνει το Ιράν? Να μεταφέρει τους πυράβλους που θέλει να πλήξει, με τα οποία θέλει να πλήξει το Ισραήλ, να τα μεταφέρει στο δυτικό Ιράκ.
Ναι.
Όπου έχει επιρροή.
Ναι.
Τι θα κάνουν τότε οι Αμερικανοί? Ναι. Θα χτυπήσουν το Ιράκ?
Ναι. Πάντως αυτό που έγινε είναι ότι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ξαναβομβαρδίσαν προφανώς Ισραηλινά αεροσκάφη περιοχές γύρω από τη Δαμασκό, που είναι αποθήκες υποτίθεται όπλων της Χεζμπολάχ, και χρησιμοποιώντας από ό,τι φαίνεται την τεχνική να κρύβονται πίσω από πολιτικά αεροπλάνα για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιεροπορικοί πυράβλοι, κάτι για το οποίο μάλιστα τους κατηγόρησαν οι Ρώσοι ξανά.
Ναι.
Πολλοί βέβαια απορούν πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να αφήνουν τόσο πολύ εύκολα έδαφος στους Ρώσους στην περιοχή.
Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Δυστυχώς η πολιτική του Τραμπ τα τελευταία χρόνια, και θα μπορούσα να πω ότι είχε ξεκινήσει και από τον Ομπάμα, ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε τόσο ζωτικά συμφέροντα όσο έχουμε στην Άπο Ανατολή. Και είχαν μεταφέρει το βάρος των ενεργών τους στην Άπο Ανατολή από τη Μέση Ανατολή. Επομένως, υπονομεύτηκε, αν θέλετε, η στρατηγική σημασία της Μέσης Ανατολής για την Αμερική. Και δεύτερον, βέβαια, αυξήθηκε η αντιαμερικανική παράταξη στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Αν δείτε τι δημοσκοπήσεις γίναν στην περιοχή, γύρω στο 70 με 75% του πληθυσμού είναι εναντίον των Αμερικανών, ιδίως στην Τουρκία.
Μάλιστα. Τώρα, εκείνο που, για να καταλάβουμε, γιατί όλα αυτά γίνονται σε μια καθυρμαγμένη χώρα, τη Συρία, 360.000 νεκροί, εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί, να δούμε και πόσοι άλλοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους μέχρι και να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και από όλες τις συνέπειες, τις αρρώστιες, τις μολύνσεις, τις ταλαιπωρίες και πάει λέγοντας. Την κατάρρευση...
Να προσθέσω και ανοικοδόμηση που θέλει 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακριβώς, βεβαίως. Επομένως, είναι μια ιστορία που απλώς μπορεί να βλέπουμε την αρχή του τέλους και όχι μια νέα αρχή, αλλά τέλος πάντων. Ωστόσο, επί του πεδίου, η πραγματικότητα λέει ότι με όλες αυτές τις αλλαγές και την επέλαση του Άσαντ εδώ και χρόνια με τη βοήθεια των Ρώσων κλπ., ακόμα το 60% ελέγχει του εδάφους, το 2,3% ακόμα είναι στα χέρια των Ισλαμιστών, και βέβαια το 37,5% είναι Κούρδοι, οι αντάρτες που κυρίως ελέγχονται, οι μη Ισλαμιστές ας πούμε, ενώ οι μη τζιχαντιστές, και από την Τουρκία και από τη Χεζμπολάχ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε να αρχίζει να γίνεται αποδεκτός ο Άσαντ, ανοίγουν πρεσβείες μέχρι και αραβικών κρατών, τον επισκέπτονται σιγά σιγά Άραβες ηγέτες, και είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας να λέει θα τον έχουμε για ένα διάστημα. Επομένως, οι επόμενες μέρες ας πούμε για τη Συρία ποιες θα είναι?
Θα συνεχίσει η διάσκεψη της Γενέβης.
Ναι.
Στα πλαίσια της γραμμής που έχει χαράξει η διάσκεψη της Αστάνας. Δηλαδή, στο παρελθόν οι Αμερικανοί, επειδή ήταν εμπλεγμένοι μαζί με τη Σαουδική Αραβία στο εμφύλιο της Συρίας, πιέζανε την αντιπολίτευση να μην δέχονται τους όρους που έθετε ο Άσαντ και η Ρωσία. Τώρα, με την αποδυνάμωση της Αμερικής και της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή, γι' αυτό και τρέχουν και κάνουν πρεσβείες, ανοίγουν τις πρεσβείες τους ξανά, θα αποσύρουν τις πιέσεις τους εναντίον των ανταρτών και θα πούνε στους αντάρτες, κάντε μια συμφωνία με τον Άσαντ, μια πολιτική συμφωνία που θα προβλέπει σύνταγμα, εκλογές, αποχώρηση του Άσαντ μετά από μια πενταετία κτλ. Να τελειώνει το θέμα. Οπότε μπαίνουμε στην πολιτική λύση τώρα. Οι αντάρτες και αυτοί που βρίσκονται στο Ιντλίπ και αλλού και οι Κούρδοι τελικά θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα υπογράψουν τη συμφωνία για την επίλυση του προβλημάτος. Και αυτό θα σημαίνει για τον Άσαντ την επέκταση της κυριαρχίας της Δαμασκού σε όλη την επικράτεια.
Ναι. Αυτά βλέπετε και μέσα στο 19 να επιταχύνονται κάπως.
Μέσα στο 19.
Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε βέβαια να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη. Οπωσδήποτε κλείνει ορισμένες πληγές, βέβαια, τεράστια σαφήνη. Αυτό που εμείς ζούμε δεν θα σταματήσει, το έχουμε ξαναδεί. Οι άνθρωποι που σκόνται και φεύγουν από τέτοιες περιοχές, συμβαίνει και πολύ καιρό αφού τελειώνει η πόλεμη, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί. Ενώ οι πρόσφυγες και λοιπά θα συνεχίσουν για ένα διάστημα. Μπορεί κάποιοι να γυρίζουν, αλλά άλλοι θα συνεχίζουν να φεύγουν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει συμβεί αυτό και με το Ιράκ και με το Ιράν και με πολλές άλλες χώρες περιοχής.
Το μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων θα επιστρέψουν στη Συρία. Θα σας θυμίσω ότι στην Τουρκία το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων ήδη δουλεύουν σε εργοστάσια.
Ναι, βέβαια να δούμε από την Ευρώπη αν θα θέλουν να φύγουν.
Από την Ευρώπη αν θα θέλουν να πάνε πίσω.
Ναι, γιατί είναι και οι συνθήκες ζωής. Λοιπόν, κύριε Κούτση, να σας ευχαριστήσω πάρα
πολύ.
Και
εγώ το ίδιο. Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Μιλούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, ειδικό. Ίσως το πιο ειδικό που έχουμε στην Ελλάδα στα θέματα της Μέσης Ανατολής, τον κύριο Αλέξανδρο Κούτση, για όσα γίνανε μέσα στις γιορτές στη Συρία ή γύρω από το Συριακό ζήτημα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο για το νέο έτος. Επαναλαμβάνουμε να έχετε μια καλή χρονιά. Ήταν 2 ώρες σήμερα εκπομπή. Αύριο δεν θα έχουμε όμως, λόγω της Εκκλησίας. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά από τον Πολυδέκτη Παπαδόπουλο.